Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Capitalist Manifesto: Understanding the Market Economy and Defending Liberty ni Gary Wolfram, ay isang maikling aklat ng pampulitikang ekonomiya na nagtatanggol sa kapitalismo at malayang pamilihan. Hindi ito neutral na survey ng magkakaibang sistemang pang-ekonomiya. Hayag ang layunin nito, ipaliwanag kung bakit para kay Wolfram, ang kapitalismo ang sistemang pinakanaayon sa individual na kalayaan, pananagutan, at panlipunang katarungan. Iniharap niya ang aklat bilang tugon sa patuloy na impluensya ng mga ideyang sosyalista, lalo na iyong inuugnay niya sa Communist Manifesto ng 1848. Mula sa payak na pagpapalitan at pagbuo ng halaga, unti-unti niyang inilalatag ang demand, supply, equilibrium at tubo. Pagkatapos, ikinukumpara niya ang kusang pag-uugnayan ng mga mamimili at produser sa sistemang mas nakasandal sa utos at pamamahagi ng Estado. Ang diin ng libro ay hindi lamang paglago ng ekonomiya, kundi ang usapin kung sino ang dapat magpasya sa paggawa, pag-aari at paggamit ng yaman. Kaya ang aklat ay sabay na panimulang gabay sa mekanismo ng pamilihan at isang normatibong pagtatanggol sa malayang lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa voluntaryong palitan tungo sa paglitaw ng pamilihan. Isa sa pangunahing pundasyon ng aklat ay ang ideya na ang pamilihan ay hindi simpleng disenyo ng gobyerno o imbensyon ng malalaking korporasyon. Para kay Wolfram, umuusbong ito kapag ang mga taong may magkakaibang pangangailangan, kakayahan at pag-aari ay malayang nagpapalitan. Ang isang tao ay maaring may produkto o serbisyo na higit ang halaga sa iba kaysa sa kanya, habang may hawak naman siyang kailangan mula sa ibang tao. Sa voluntaryong palitan, parehong panig ang pumapayag dahil inaasahan nilang mas mapapabuti ang kanilang kalagayan. Mula rito, naipapaliwanag ang papel ng pera. Sa halip na laging maghanap ng eksaktong katugma sa barter, nagiging pangkaraniwang kasangkapan ang pera upang mas madaling maihambing at maipagpalit ang mga halaga. Mahalaga ang puntong ito dahil inililihis nito ang pagtingin sa yaman bilang bagay na basta lamang hinahati. Sa pananaw ng aklat, nalilikha ang yaman sa pamamagitan ng produksyon, pagpapalitan, pag-iimpok at pagtugon sa aktual na pangangailangan ng iba. Gayunman, nakapaloob dito ang malinaw na pagpapahalaga ng may akda sa pribadong pag-aari at malayang kontrata. Hindi ganong tinatalakay ng ganitong pagdulog ang mga sitwasyong may hindi pantay na kapangyarihan sa negosasyon. Ngunit bilang pambungad sa lohika ng pamilihan, malinaw nitong ipinapakita kung bakit ang kusang palitan ang sentro ng kanyang depensa sa kapitalismo. Ikalawa, demand, supply, at presyo bilang impormasyon para sa milyon-milyong desisyon. Inilalalahad ni Wolfram ang demand at supply bilang mahahalagang kasangkapan upang maunawaan kung paano nagkakaroon ng koordinasyon kahit walang iisang sentral na tagapag-utos. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produktong gustong bilhin ng mga tao sa iba't ibang presyo. Samantalang ang supply ay tumutukoy sa daming kayang ihatid ng mga producer sa mga presyong iyon. Kapag nagtagpo ang dalawa, nabubuo ang presyong nag-uugnay sa kagustuhan ng mamimili at sa gastos, panganib, at kapasidad ng gumagawa. Para sa aklat, ang presyo ay hindi basta halaga sa resibo. Isa itong senyas. Kapag tumataas ang presyo dahil kulang ang isang produkto, may dahilan ang mga mamimili na magtipid o humanap ng alternatibo at may dahilan ang mga producer na magdagdag ng supply. Kapag bumababa naman ang presyo, ipinahihiwatig nito na maaring mas marami ang supply kaysa sa gustong bilhin. Ang equilibrium ay inilalarawan bilang puntong pansamantalang nagtutugma ang dami ng gustong bilhin at ipagbili, hindi bilang perpektong o nakapirming kalagayan. Ang lakas ng paliwanag na ito ay ang pagpapakita na ang pamilihan ay proseso ng patuloy na pag-aangkop, ngunit ang ganitong modelo ay mas malinaw sa kompetitibong kalagayan. Sa tunay na buhay, maaaring maapektuhan ang resulta ng monopolyo, kakulangan ng impormasyon, at mga panlabas na pinsala tulad ng polusyon. Ang sentral na punto ni Wolfram ay nananatili ang mga presyo ay may tungkuling magbigay ng malawak at mabilis na impormasyon na mahirap tipunin ng isang sentral na ahensya. Ikatlo, ang tubo bilang gantimpala sa pagtugon sa pangangailangan at pagharap sa panganib. Mahalaga sa depensa ni Wolfram sa kapitalismo ang pagpapaliwanag sa tubo. Madalas itong inilalarawan sa pampublikong diskurso bilang automatikong pagkuha ng negosyo mula sa mamimili o manggagawa. Sa aklat, iba ang pagbasa rito. Ang tubo ay maaring maging palatandaan na may negosyanteng nakakita ng pangangailangan, gumamit ng mga yaman sa paraang pinahahalagahan ng mamimili at nakapaghatid ng produkto o serbisyong higit ang halaga sa gastos nito sa mata ng bumibili. hindi garantisado ang resultang ito. Bago kumita, kailangan magpasya ang negosyante kung anong gagawin, saan kukuha ng kapital, anong presyo ang tatanggapin ng merkado, at paano haharapin ang posibilidad na mali ang kanyang pagtataya. Dahil dito, inilalarawan ang tubo bilang kaugnay ng panganib at kaalaman, hindi lamang ng pagmamay-ari. Kasabay nito, ang pagkalugi ay nagbibigay rin ng impormasyon. Ipinapahiwatig nito na ang mga yaman, tulad ng oras, paggawa, materyales at puhunan, ay maaaring ginagamit sa paraang hindi sapat ang pagpapahalaga ng mga mamimili. Sa lohikang ito, ang tubo at pagkalugi ay mga mekanismo ng disiplina at pagwawasto. May hangganan ang paliwanag kung iral ang pribilehiyong ipinagkakaloob ng Estado, pagsagip sa naluluging kumpanya o kapangyarihang hadlangan ang kompetisyon. Ngunit ang diin ng aklat ay sa tubo sa isang malayang pamilihang may pananagutan kung saan kailangang patuloy na paglingkuran ng negosyo ang kusang pagpili ng mamimili. Ika-apat, pamilihan laban sa sosyalistang pagpaplano at ang problema ng sentral na kaalaman. Direktang kinukontra ng E-Capitalist Manifesto ang mga prinsipyong sosyalista na iniuugnay ni Wolfram sa Communist Manifesto. Ang pangunahing pagkakaiba para sa kanya ay kung saan nagmumula ang pagpapasya. Sa pamilihan, milyon-milyong mamimili, manggagawa, mamumuhunan at negosyante ang gumagawa ng sariling desisyon batay sa kanilang lokal na kaalaman at personal na kalagayan. Sa sosyalistang pagpaplano, mas malaking bahagi ng pagpapasya sa produksyon at pamamahagi ang inililipat sa Estado. Dito pumapasok ang impluwensya ng ekonomistang si Friedrich Hayek sa argumento ng aklat. Ang kaalaman tungkol sa pangangailangan, kakayahan, gastos at pagbabago ng mga tao ay kalat-kalat at mabilis magbago. Hindi ito madaling makuha at magamit ng tama ng iisang sentral na tagaplano. Para kay Wolfram, ang sistema ng presyo ang praktikal na paraan upang maipon at maipadala ang ilan sa impormasyong ito nang hindi kinakailangang malaman ng bawat tao ang buong larawan. Ang kanyang kritika ay hindi lamang tungkol sa pagiging hindi epesyente ng burokrasya. Nakatuon din ito sa panganib ng pamimilit dahil ang malawak na pagpaplano ay nangangailangan ng kapangyarihang magtakda kung saan mapupunta ang paggawa, kapital at mga produkto. Matapang at ideolohikal ang konklusyon ng libro, kaya hindi nito ganap na sinusuri ang iba't ibang halo-halong ekonomiya o lahat ng anyo ng programang panlipunan. Gayunpaman, malinaw ang hamon nito, ipaliwanag kung paano makagagawa ng mahusay na desisyon ang sentral na kapangyarihan kung wala ang malayang presyo at malawak na kusang pagpili. Panghuli, individual na kalayaan, pananagutan at ang hangganan ng makatarungang gobyerno. Hindi tinatrato ni Wolfram ang kapitalismo bilang usapin lamang ng mas maraming produkto o mas mataas na kita. Ikinakabit niya ito sa moral at pampulitikang tanong ng individual na kalayaan. Sa kanyang pananaw, ang tao ay dapat may malawak na kalayaang pumili ng hanap buhay, gumamit ng sariling ari-arian, makipagkontrata, at tanggapin ang bunga ng sariling pasya hanggat hindi niya nilalabag ang karapatan ng iba. Ang pananagutan ay mahalagang kaparehan ng kalayaang ito. Ang pagpili sa pamilihan ay may kasamang posibilidad ng pagkakamali, at ang mga maling pagpapasya ay hindi automatikong dapat ilipat sa ibang tao sa pamamagitan ng puwersa ng Estado. Kaugnay nito, humuhugot ang aklat sa tradisyon ni Hayek at Frederick Bastiat upang bigyang diin ang limitadong ngunit mahalagang papel ng gobyerno. Dapat nitong protektahan ang mga tao laban sa pandaraya, karahasan at paglabag sa ari-arian at kontrata. Ngunit nagiging usapin para kay Wolfram ang katarungan kapag ginagamit ang kapangyarihan ng pamahalaan upang kunin mula sa isang mamamayan at ilipat sa iba para baguhin ang mga resulta sa ekonomiya. Ito ang bahagi ng libro na pinakamatibay ang paninindigang pampolitika. Ang mga mambabasang naniniwalang may mas malawak na tungkulin ang Estado sa panlipunang seguridad o pagwawasto ng hindi pagkakapantay-pantay ay maaring tumutol. Subalit malinaw ang ipinapakitang balangkas ng aklat, ang malayang lipunan ay nakasalalay sa paggalang sa kusang pasya, karapatan sa ari-arian, at mahigpit na limitasyon sa mapilit na kapangyarihan. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang E-Capitalist Manifesto ng mga estudyante batang profesional at mamamayang nais magkaroon ng organisadong panimulang pag-unawa sa malayang pamilihan at sa klasikong liberal na pagtatanggol sa kalayaan. Makinabang dito ang mga mambabasang nalilito sa mga debating pang-ekonomiya dahil sinisimulan ni Gary Wolfram sa mga batayang konsepto tulad ng palitan, demand, supply, presyo, equilibrium, at tubo bago iugnay ang mga ito sa usapin ng gobyerno at karapatan. Hindi kailangang sumang-ayon sa bawat konklusyon ng may akda upang mapakinabangan ang aklat. Ang mahalagang intelektual na pakinabang nito ay ang malinaw nitong paglalatag ng tanong kung paano nagkokoordina ang napakaraming desisyon sa isang ekonomiya at kung ano ang nawawala kapag pinalitan ang mga presyong nabubuo sa kusang palitan ng sentral na utos. Namumukod ito sa mga karaniwang aklat na pabor sa kapitalismo dahil pinagsasama nito ang payak na pagpapakilala sa microeconomics at isang tahasang pampilosopiyang argumento para sa limitadong pamahalaan. Hindi ito malawak na akademikong pagsusuri ng lahat ng uri ng kapitalismo, sosyalismo o mixed economy. Sa halip, isa itong maigsi at malinaw na kaso para sa isang partikular na pananaw, ang pamilihan bilang proseso ng impormasyon at koordinasyon, at ang kalayaan bilang moral na hangganan ng kapangyarihan ng Estado. Dahil sa hayag nitong paninindigan, pinakamabuting basahin ito ng mapanuri at itabi sa mga aklat na nagbibigay ng ibang pagsusuri sa hindi pagkakapantay-pantay, regulasyon at serbisyong pampubliko. Kung gusto mong sumuporta Gary Wolfram, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.